Masjid odoblari. Masjidga bormoqchi bo'lgan kishi avvalo mukammal tahorat olib, pokiza liboslarni kiyib, iloji bo'lsa yoqimli xushbo'yliklardan surib borishi talab qilinadi. U yerga borganida noxush hidi bilan musulmonlarga azor berishdan saqlanishi lozim. Misol uchun xom piyoz, sarimsoq piyoz kabi narsalarni iste'mol qilib, masjidga borish makruhdir. Chunki odamlarga azor beradigan noxush hidlar farishtalarga ham azor berishi haqida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ogoh etganlar. Yuvilmagan, hidlanib qolgan kiyimlarda borish masjid odobiga xilof hamda musulmonlarga nisbatan hurmatsizlikdir. Alloh taolo: "Ey odam avlodi, har bir masjid namoz oldidan ziynatlaringiz, pok kiyimlaringizni kiyib olingiz." deb ogohlantirdi. A'rof surasi 31-oyat. Demak, masjidga poklanib, ozoda liboslarni kiyib borish Robbimizning talabidir. Masjid tomon tasbih, zikrlarni aytib borsa, katta ajrga ega bo'ladi. Masjidga kirayotganda: "Parvardigorim, gunohlarimni kechir va menga rahmat eshiklaringni ochgin." deb duo qilib, o'ng oyoqda kirish va chap oyoqda chiqish sunnatdir. Masjidga kirganda nafl namoz makruh bo'lmagan vaqt bo'lsa, 2 rakat tahiyatul masjid namozini o'qish sunnatdir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Sizlardan biror kishi masjidga kirsa, o'tirmasdan oldin 2 rakat namoz o'qsin" dedilar. Imom Buxoriy, Imom Muslim rivoyati. Masjidlarda dunyoviy so'zlarni so'zlash, janjallashish, bahslashish, baland ovozda gaplashish, behuda so'zlar bilan odamlarga azor berish, fitna fasod, ig'vo qilish qat'iyan man etilgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Zamon oxirlashganda ummatlarimdan bir qanchalari masjidlarga yig'ilib, dunyo so'zlari bilan mashg'ul bo'lishadi. Zinhor ular bilan o'tirmang, chunki ularning Allohga hojatlari yo'qdir" deb ogohlantirganlar. Imom Bayhaqiy rivoyati. Shuningdek, quyidagi odoblarga rioya qilish lozim. Masjidda oldi-sotdi qilmaslik, yo'qolgan narsani e'lon qilmaslik, odamlarning ustidan xatlab o'tmaslik, masjidda joy talashmaslik, safda biron kishini qattiq siqib qo'ymaslik, namoz o'qiyotgan kishining oldidan o'tmaslik, masjidga tuflamaslik, barmoqlarni qisirlatmaslik,